екі арасындағы уақыт өмір деп аталады. Өмір.
Камузон.ком.
Бос уақыт жоқ, тірлік күнде-күнде. Күнде тағы ұйқы жоқ, уақыт мейді тілген. Алпыс екі тамырын тартып қалмасын жолын біл. Адамды тани баста, беккерден беккер сүппе. Шаршама қуан, шаршама. Қиындық болса болсын қаншама. Өртеніп жанса да, кешіріп үйрен. Айналаңды көңілің қалса да, айналаға жылы бол, олар суық болса да. Сенің қолыңнан келмейтіні жоқ, берілмей бас. Тоқтамаш, бауырым, оны боқтамаш. Қару мен санасын тоқтамаш. Жыны келеді оның миына, у жағып қойғандай репке кірді жолы. 2007 қаншама тағдырдың дәмін таттың. Бұл өмір қарама қарсы бітті, ашы бітті тәтті. 14-те өйген өнерді 16 қайта жақты. Оңай жолмен бермеймін, мен жеткен осы тақты. Сек көңілге қарап сөйле берін, қателеспе. Ысырап қылма алтын уақыттарыңды бос сөзге. Бұл өмір кезектелген, бір кетет бір келсе. Уақыт үйретет, бірақ күтсең өтіп кетет лезде. Қаншама жылдарымды ысырап қылып, өзіме әуен арнадым бүгін жылап тұрып. Өмір өзгеруге тырыспайды екен, мен дым сезіне алмадым, тыңдамадым құлақ түрін. Қаншама жылдарымды ысырап қылып, өзіме әуен арнадым бүгін жылап тұрып. Өмір өзгеруге дым тырыспайды екен, мен дым сезіне алмадым, тыңдамадым құлақ түрін.
Жас 30-ға таяд, рэп жасырын айтам. Уақыт жоқ, тіпті жұмыстан үйіме кеш қайтам. Сағындырған жан-жарым және кішкентай бүлдіршіндер. Осы үшін еңбек етем, осы үшін терді төгем. Сенде бос уақыт көп, уақыт барды пайдалан. Үмітті жандырып бер, көзіңді ашты айнала. Мейлі болсын күндер салқын, алдыға қарай талпын. Мен әрдайым анамды тыңдайым, анамның сөзі алтын. Сенде де біртүрлі бол, тұратын сезімдер көп. Ішіңді шоқ, қатеңді қайталама бол. Есіңді жи, сағанда салмақты түсірет. Көршіме қарап үйрен, жасырын жарады екен. Ішіңді жарады екен, келіп ішіңді жарады екен. Өздегеніңді жаса, кейінге қалдыру қате. 25-тен асқанда уақытың ұшып кетті. Маған атақ керек емес, іштегі шықса болды. Бір тәңірім аспандағы туралап берсін бұл жолды. Қаншама жылдарымды ысырап қылып, өзіме әуен арнадым бүгін жылап тұрып. Өмір өзгеруге тырыспайды екен, мен дым сезіне алмадым, тыңдамадым құлақ түрін. Қаншама жылдарымды ысырап қылып, өзіме әуен арнадым бүгін жылап тұрып. Өмір өзгеруге дым тырыспайды екен, мен дым сезіне алмадым.